Hør historien til Linda Tangen, som er personal- og nestleder i Serit Eltele. Hun er veldig interessert i skriving, og har startet Nordlysrike forlag på siden av jobben.
Jeg må bare si at vi har stått og snakket nå her i 3 minutter og glemt å skru på rekord.
Sånn skjer, ja.
Det er fint, det er litt oppvarming.
Ja, jeg synes det var veldig fint. Fikk lov å bli litt varm i stolen og sånt.
Ja, ja. Mm,
min første podcast.
Ja, ikke sant? Ja. Knallbra. Men da må jeg bare si velkommen hit.
Takk.
Og ja, du har kommet hit gjennom stormen.
Ja, helt fra Gakkori. Kjempelangt. Ja. Nei, men jeg har aldri brukt så lang tid på å kjøre fra Gakkori og hit, så... Så det var ganske tett med snebygger, men jeg er en av dem som har gått og ønsket sne veldig hardt, så kanskje vi tok litt hardt i, vi som ønsket så hardt, men deilig er det, og jeg er glad for at det sner så mye som det gjør. Mm. Så jeg klager ikke.
Nei, jeg husker før i tiden så hadde jeg skuter, så da kunne jeg være litt gladere for at det kom sne, ja. Men nå er det sånn her hele oppkjørselen hjemme blir fullt med sne, det er ikke like motiverende.
Ja, vi blir bra muskler av det.
Ja,
det. Ja, nei da, det er liksom de skiene som lokker, vet du.
Ja,
så jeg har lyst til å gå på ski.
Jeg synes jeg leste på Alteposten at det var veldig gode forhold på løypene. Har du vært og testet noe i det siste?
Nei, jeg har jo vært noen ture, men ikke noen som jeg synes har vært god, for at jeg har jo kjøpt meg nye felleski, og jeg er litt redd for å ødelegge dem. Så jeg vil jo liksom vente til det var kommet ordentlig pakka med sne, og det kommer det jo nå, så det blir fint.
Så da er det klare helgeplaner.
Ja, det var jo hvertfall det inntil det føk seg opp. Men det er typisk min flaks at det roer ned i morgen, så det blir sikkert en superfin dag. Mm. Så ja, det blir skitur i morgen.
Ja, det er avklart.
Jeg har bestemt det.
Ja, det begynner å bli en stund siden jeg gikk på ski, men synes det er så kaldt. Eller nå er det blitt bitchy her.
Ja.
Men hvordan går det på Serit Eltele nå i de her koronatiden? Ja.
Det går veldig fint. Selskapsmessig så er jo vi veldig velsignet i forhold til at vi leverer digitale løsninger som kundene våre trenger nå. Når det er så mye hjemmekontor og kursing og konferanser og seminarer og alt skal foregå digitalt, så har jo vi de digitale løsningene for det. Så vi har faktisk gjort det veldig bra. Vi har aldri gjort det så bra som vi har gjort det nå, det her året. Og det er vi jo selvfølgelig veldig takknemlige for, men vi skulle jo ønske at det ikke var på grunn av det da. Men jeg tenker jo at det her med pandemien har gjort at de digitale løsningene er kommet for å bli. Jeg tror ikke det er noe som blir borte, selv om pandemien nå snart skal være over. Så på mange måter så er det fint, for det er jo både i forhold til det her med tid og reise, i forhold til miljøet, alle de tingene fordrer jo at vi tar i bruk digitale løsninger. Så det har vært veldig fint for oss, det har det. Det eneste som er sånn liksom dumt sosialt sett, er jo at vi ikke har kunnet vært i lag hele laget på jobb. Vi har jo delt oss i to, så vi har en kohort som sitter hjemme på hjemmekontoret en uke, og så den andre er her på kontoret. Så veksler vi da om det da. Men det går fint det også. Men jeg savner jo å kunne slå av en prat med kaffemaskinen, med den som er på den andre kohorten, for det er jo vanvittig flotte folk på begge kohortene.
Ja, det er jo ikke helt optimalt det her hjemmekontoret, men det er jo nødvendig i de her tidene. Ja,
vi har jo valgt å gjøre det sånn fordi at vi tenker at hvis en av oss skulle være i kontakt med en som er smittet eller blir smittet selv, så tenker vi at ok, da trenger vi ikke å sette hele arbeidsstokken i karantene, da er det bare halve som er nødt til å bli hjemme, fordi at vår største fokus er jo å betjene kundene våre. Og kunne besøke dem og hjelpe dem med de utfordringene og det utstyret de ønsker seg. Og så har vi jo, vi er jo en samfunnskritisk virksomhet, så vi har ansvar for mye helseteknologi, deriblant mye velferdsteknologi. Og det er jo klart at da må vi være friske for å kunne levere det ut til kundene våre. Trygghetsalarmer og ja, mye sånt. Så Så det har nu funket, men det sliter på. Det sliter på bedriften at vi ikke kan være hele gjengen i lag. Mm. Men vi klarer det. Det er et lite offer. Mm.
Hvordan, har ikke dere hatt mye i det på det her nye omsorgssenteret?
Ja, vi har jo et helt, vi var jo så heldige å vinne den kontrakten eller det anbudet da. Så vi har jo et helt velferdsteam som er i drift der borte. De har jo vært der nå i månedsvis, og nå kommer de hjem igjen, som de selv sier. De har hatt base der borte, men nå kommer vi hjem igjen. Det var det jeg fikk rapport om sist jeg snakket med en av dem. Så da kommer de tilbake hit i Kunnskapsparken og er med oss andre. Mm.
Ja, for hva det går ut på et sånt prosjekt egentlig?
Ja, nå er jo ikke jeg akkurat inne i hva den leveransen som teknisk sett innebærer siden jeg er personalsjef, men det jeg vet om oppdraget, det er jo det at vi leverer alt av sensorteknologi der borte, trygghetsalarmer til de eldre, ja, alt den fine teknologien som er på rommene til de eldre er jo levert av LTL da. Mm.
Når du er personalansvarlig da for LTL.
Ja.
Hva er egentlig de sentrale oppgavene du gjør der da?
Ja, jeg er jo både nestleder og personalsjef, sånn at jeg har en sånn delt rolle, men som nestleder så er jeg jo også bare med han Jens, som er vår direktør, en del av ledergruppa, og hvor vi snakker om forretningsutvikling av selskapet, hvor vi legger strategier, og tenke fremover og hele tiden se i den der glasskula, hvor er det selskapet skal, hva er det kundene trenger, og være på den ballen da, noe som jeg synes er utrolig spennende. Og så har jeg jo den der personalsjefrollen da, som selvfølgelig i ordet fokuserer på personalet, og det er jo noe som ligger mitt hjerte veldig nært, fordi at da får jeg lov å jobbe med de myke verdiene i selskapet, også, som jeg synes er selskapets viktigste ressurs, det er jo folkene. Og da går det jo på det her med, ja, jeg har på å si, å snakke med folk, fange opp signaler, hvordan har de det? Er det noen som har mye? Er det noen som sliter på? Er det helt tatt snakke med folk, ta vare på dem? Coaching, det kan være noen som har en tøff dag eller en tøff periode, hvor jeg kan få lov til å være nær ventilen som de får lov å blåse litt ut oss, eller bare rett og slett lette hjertet sitt på et vis, og så liksom gå ut fra kontoret mitt og ha det litt enklere etterpå. Og det er jo fantastisk. Mange ganger så sier jeg ikke så mye, men jeg lytter. Og det er jo veldig viktig. Derfor vi har to øre og en munn. Ja, ja. Jeg lærte det.
Ja, lære noe nytt hver dag.
Ja.
Ja, for det blir jo, da er det jo egentlig sånn bedriftspsykolog nesten.
Nå, det var noen litt sterke ord, men jeg tror at mange ganger er det viktig, eller ikke mange ganger, men det er viktig å ha en sånn ressurs på plass i bedriften. For det har så mye å si for deg som ansatt, du skal få lov å lette hjertet ditt akkurat der og da. Ikke sant? Og det kan være at du trenger den der lille puffen, lille inspirasjon, eller rett og slett for å høre hvor god du faktisk er. For det er jo veldig mange som går igjen hverdagen og er steingod og aldri får høre det. Og det anser jo jeg som en av mine viktigste oppgaver, det er jo å fortelle folk hvor flink de er. Det er det flust av der nede. Virkelig.
Hvordan er det når du må fortelle folk hvor ikke flink de er? Det er vel ditt ansvar også.
Ja, det kan være at det må ut i den situasjonen også, men da er jeg veldig opptatt av det her med at du skal klare å skille mellom sak og person. Ikke sant? Og vi er mennesker, og alle gjør feil. Og det skal vi gjøre. Det er derfor vi utvikler oss, sånn vi utvikler oss. Men jeg tenker at det viktige er jo hva du har gjort etter at du gjorde den feilen. Hva lærte du av det? Så det er mange ganger den type tidssamtaler vi går inn. Jeg går ikke og sier, jeg gjorde en feil. Men liksom, de ansatte, altså, man vet jo når man har gjort en feil. Så er det liksom sånn, ja, hva tenker du om det? Og har du tenkt, er det noe annet du kan gjøre neste gang du kommer ut i en sånn her utfordring. Folk har svarene selv. Ja. Så det er egentlig bare å være den der sparringspartneren og lytte. Mm.
Ja. Hvordan har du noe sånn utdanning i det feltet her?
Nei, livet.
livet svarer skole.
Neida, altså, jeg har jo alltid hatt den der iboende interessen for mennesker og for psykologi, for hva er det som gjør at vi agerer sånn som vi gjør, hvorfor reagerer vi sånn som vi gjør på ting. Jeg har bestandig vært en sånn der som reflekterer, og jeg er veldig sånn filosofisk anlagt av meg. Så det er en sånn naturlig greie, og så når jeg begynte da på etter videregående, når jeg begynte på høyskolen, så begynte jeg jo først på økonomi og administrasjon, og gikk ett år på det. Men så var det rett og slett det her, det ble for blått, for økonomisk. Liksom, det ble for mye statistikk, bedriftsøkonomi, alle de der tingene, det ble litt for mye, selv om det også interesserer meg. Så da valgte jeg å hoppe over til hotelladministrasjon og ledelse, som det heter, og tok jeg en bachelor i det da. Og da var det mer de her psykologiske fagene, ikke sant? Da var det rett og slett, vi hadde et fag som heter psykologi, og så var det jo organisasjonslære, det var ledelse. Da fikk jeg de her myke påfyllet som jeg virkelig interesserer meg for, samtidig som jeg, ja, jeg er opptatt av å skape resultater og kunne noe om det økonomiske. Mm. Så det er det jeg har av utdanning. Så tok jeg jo, når jeg begynte å jobbe på Eltele, da hadde jeg jo jobbet både i bank og hos Notor Eiding som konsulent i noen år. Når jeg begynte å jobbe på Eltele, da, så var jeg midt i et sånt ettårig ledelsestudie på universitetet. Så det tok jeg ved siden av jobben da. Da var det jo enda mer sånn, den type ting da. Mm. Ja.
Ja, for ja, du har jo vært inne i de fleste bransjer egentlig da.
Ja, jeg tok jo som sagt hotelladministrasjon og ledelse, og så begynte jeg å jobbe på Rica ved siden av utdanningen min. Da jobbet jeg jo først som konferansevert, og så begynte jeg å jobbe som resepsjonist etter hvert. Og det gjorde jeg mens jeg gikk på skole, så når jeg var ferdig på skolen, så fikk jeg jobb i noe som heter Vår Bank og Forsikring. Mm. Jobbet der et år, et vikariat, og så fikk jeg tilbud om å jobbe da som rådgiver i Sparebank Nord-Norge. Så gjorde jeg det noen år, og så skulle Nordea starte her i Alta. Og da ble jeg oppfordret til å søke på jobb hos dem, og det var jo kjempespennende, for da fikk jeg være med på å åpne Nordea sitt kontor i Alta, ikke sant? Og da var det å finne kunder, innrede kontoret, lage strategier for hvordan vi skulle klare det. Så det var jo utrolig spennende så år da. Så satt jeg der borte i Nordea da, når ting var begynt å si, bli den her vanlige rådgiverrollen. Og da ønsket jeg meg litt videre, da hadde jeg lyst til å utvikle meg. Så husker jeg satt der borte og drømte, og sånn som jeg ofte gjør det feil, og visualiserer ting, ikke sant? Satt jeg der og drømte om at, nei, jeg skrev på en gul lapp, jeg hadde lyst til så mye i årslønn, jeg ville jobbe i kunnskapsparken, jeg skulle ha vindu mot gågata. Og det var en sånn her, og så begynte jeg å tenke sånn som jeg gjør, jeg så meg selv i den rollen, og jeg så at jeg satt der og kjekk utover gågata, og liksom, jeg kjente at jeg var der, jeg var her i kunnskapsparken.
Mm.
Og det gikk faktisk ikke så lang tid, så ringer han Kurt Jonsen fra Notor Eiding. Så ringer han, ja, det var han Kurt Jonsen, og om jeg kunne tenke meg å prate med han. Jeg trodde jo han ringte som kunde. Så jeg sa, ja, du kan komme klokka da og da i banken, og liksom, han bare, ja, men jeg skal ikke snakke om det, jeg skal snakke med deg, kan du komme hit bort til oss? Ja, selvfølgelig, og jeg er dit på kontoret til han, Kurt, som er en fantastisk mann, og jeg bare, så sier han, ja, han lurte på om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe i Notor Eiding som konsulent. Og det var en så utrolig følelse når jeg, fra den gule lappen og til å stå på kontoret til han Kurt og få der og da jobbtilbud, fikk den lønnen som jeg hadde skrevet på den lappen, og han sier, vil du ha det her kontoret? Og det var med utsikt over gågata. Så det var sånn der, det her funker. Det her funker.
Nå har du hørt tankene dine da.
Ja, så det er noe med å være i den energien og sette deg mål. Og ikke bare sette dem og så liksom la dem være, men, men å se deg selv i de målene som du setter deg, leve i dem, late som du faktisk allerede har oppnådd målet, da kommer du deg dit. Det kan jeg love deg. Mm. Det har skjedd mange ganger etter det.
Ja. Ja. Men da var jo det høydepunktet. Hvordan gikk det når du fortsatte å jobbe der på Notoriet? Hvordan var det i forhold til bank?
Vet du hva, storkoset meg. Han Kurt er jo den mest kunnskapsrike mannen jeg noen gang har møtt. Og har et sånt vesen som gjorde at det å gå fra å sitte som rådgiver i banken til å plutselig bli bedriftsrådgiver og skulle drive med forretningsutvikling for både små og mellomstore bedrifter, ble på en måte en fin overgang, fordi han er jo tryggheten selv. Så han som min leder gjorde jo en kjempejobb i å introdusere meg for denne verden. Men det klarte det var tøft. Det var jo noe helt annet. Jeg var noen turer på do og felte noen tårer, men det var liksom på kammerset for meg selv. Og så var det liksom ut dit igjen, og det her skal jeg fikse. Så jobbet jeg jo noen år hos han Kurt, og hadde det helt fantastisk. Og så begynte jeg å tenke at jeg har lyst til å bli leder. Jeg har jo gått den skolen, ikke sant, og har ledelsesfaget som et mål, at jeg skulle bli leder. Da begynte jeg å tenke på at kanskje jeg må videre. Og da var det i anledning at han Jens da, fra Seriet LTL, kom faktisk opp på Notoriet for at jeg skulle gjøre et oppdrag for LTL da. Da skulle jeg hjelpe dem i forhold til å tenke kvalitet. Vi skulle lage et kvalitetssystem. Da var jeg leid inn som konsulent, jeg gjorde den jobben da. Men det var viktig for meg å være i bedriften jeg jobbet for, sånn at jeg satt nede på LTL. Jeg sier nede, for Notoriet er jo her oppe i denne etasjen vi sitter nå, og LTL er nede. Så var det viktig for meg å sitte der, og være der lamme i dem. For å kunne jobbe med kvalitet i en bedrift, så må du jo vite hva det er som foregår, og hvordan er prosessene, ikke sant, fra en kunde trenger noe til kunden har fått levert det de skal ha. Så gjorde jeg jo den jobben for LTL da, og dro opp til Notoriet igjen og fortsatte noe med mitt, men jeg kjente at jeg savnet den her, ok, ble det sånn som vi tenkte? Ble den strategien satt ut i livet? Hvordan ble det her, ikke sant? Jeg begynte liksom å ha lyst til å følge det opp. Og det er jo en typisk ting som en leder gjør i hverdagen sin da. Og så kom nå han Jens på besøk, og jeg lurer på om jeg har lyst til å prate med han. Ja, jeg var veldig fornøyd med den jobben jeg hadde gjort, og lurte på om jeg hadde lyst til å jobbe for LTL da, fulltid. Og da tenkte jeg at ja, da var tiden moden for det, så da fikk jeg mulighet. Først ble jeg jo ansatt som kvalitetsleder da, siden det var på en måte det jeg hadde jobbet med. Men så gikk det ikke så veldig lang tid da, så fikk jeg bli teknisk leder. Og det var en stor utfordring for en jente som aldri har jobbet med teknologi, og så skulle jeg liksom plutselig være sjefen til gutta da, som var både eldre enn meg og utrolig dyktige teknologiske, fantastiske nerder som jeg ligger i dag. Men da når jeg kom, så var det kjempeskummelt. Det var det. Men Jens sin plan var jo det at siden jeg hadde den forretningsforståelsen og hadde jobbet som prosjektleder og hadde de her prosessene gått i meg og den kompetansen jeg hadde, så trengte jeg ikke å ha den teknologiske kompetansen, for det hadde de jo. De andre hadde jo det. Jeg skulle jo jobbe lamme med dem, og det viste seg jo å fungere kjempefint. Jeg gjorde det. Så jeg trivdes som teknisk leder. Så etter det så ble jeg avdelingsleder Alta, og etter det så ble jeg personalsjef og nestleder. Så jeg har liksom gått graden, holdt jeg på å si. Jeg har fått lov å utvikle meg i LTL, og det er jeg utrolig takknemlig for, og det å bli sett og liksom bli kastet utfordringer på hele tiden. Jeg elsker jo det, jeg elsker jo å torturere meg selv. Jeg vokser jo. Det er fantastisk.
Mm.
Mm.
Hvordan mistet du utsikten over gågata?
Ja, det var jo man byttet det ut mot lederskapet.
Ja, litt offres.
Ja, nå må man offre på veien. Ja. Men det gjorde ingenting. Herregud, jeg fikk jo utsikt til verdens flotteste kollega og et helt utrolig spennende område å jobbe med. Da.
Mm. Mm. Dere har vel hatt ganske jevn vekst år etter år?
Ja, vi hadde det. Men vi har jo hatt tøffe tak også, ikke sant? Vi har jo hatt, måttet vært gjennom nedbemanninger, og vi har jo slitt. Men nå er det heldigvis noen år siden, og etter det så har det gått veldig bra. Det har det. Mm. Så det er en flott organisasjon å få lov til å være en del av, virkelig.
Ja, det er vel den største sånn her, teknologibedriften som er her i ja, Alta.
Det er det.
Mm. Har ikke dere flere kontorer også litt rundt omkring i Finnmark?
Ja, vi har en utvikler som sitter i Molde, og så har vi jo i Vadsø da. Der har vi guttene våre i Vadsø. Så vi er nå litt sånn spredd, men det går fint. Teknologien fikser det. Mm.
Hvordan er det egentlig å få tak i utviklerne ut i dags? Er ikke det et jævla vanskelig...
Det er ikke
vanskelig...
så lett. Det er ikke lett.
Nei.
Nei, men det lar seg ordne... Rekruttering er jo selvfølgelig under mitt ansvarsområde, og det er ikke så enkelt. Tidligere så hadde vi jo universitetet her borte, som vi faktisk har hentet veldig mye arbeidskraft fra. Når studentene var ferdige der, så kom de over til oss. Da det var det IT-studiet som, IT-studiet som var der borte da. Det skapte jo masse flotte kandidater for oss. Nå er jo ikke det lenger. Nå har de et sånn type nettbasert studie som er, etter det jeg forstår, tilknyttet ingeniørstudiet, hvor det per i dag da er to som har valgt nett, eller valgt IT som en sånn del av sin utdanning.
Mm.
Så jeg skulle jo ønske at det var litt større satsning på det med IT. Men det vi har lyktes med er jo å hente hjem folk som har hatt IT-utdanning eller skaffet seg det sørover, og så begynner de å lengte hjem, og da er vi der og plukker dem opp. Det har vi lyktes med. Det har jo vært helt fantastisk. Mm. Da vet vi jo også at mest sannsynlig så blir de når de først kommer hjem. Mm.
Det blir ikke noe bedre enn det da.
Nei, det gjør ikke det.
Men hvordan har du har jo veldig mye å gjøre da, i jobbsammenheng, men
ja,
du driver også med masse greier på fritid også.
Ja.
Så hva du egentlig gjør på fritid?
Oi. Nei, jeg er jo, som jeg innledningsvis har fortalt, så er jeg jo opptatt av det her med å få være med og skape resultater, drive med forretningsutvikling, jobbe med strategier og den type ting, og det får jeg jo dekt i helt hele jobben min. Men så har jeg jo også en sånn her kreativ side, og jeg elsker å skrive, det har jeg gjort hele livet. Sånn at det påtvang seg en utvikling i meg på den siden også, hvor jeg kan få lov å jobbe med de myke tingene, og ikke bare det her, nå skal vi skape et bedre og bedre resultat økonomisk hele tiden. Så jeg bestemte meg i 2016, for at nå er tiden inne, nå søker du forfatterlinja på Universitetet i Tromsø. For at jeg har, siden jeg var veldig liten jente, gått rundt og sett meg selv som forfatter. Langt mørkt hår og oppsatt sånn der, og stor skjorte, du vet, litt sånn. Jeg liksom ser det for meg at forfatter det skulle jeg bli. Så da bestemte jeg meg for å søke den linja da i 2016. Og så søkte jeg, og så kom jeg ikke inn. Og det er ikke mange som kommer inn, det er jo et veldig lite kull hvert år. Men jeg husker så godt når jeg satt og åpnet den e-posten, hvor det sto liksom at, for du måtte jo sende inn en sånn tekst da, så sto det i avslaget at de her innsendte tekstene, de var begrunnet utifra troverdighet, originalitet og nødvendighet. Og da husker jeg at jeg tenkte, Linda, nå har du to valg. Du kan enten tro at dine tekster ikke er original eller nødvendig eller troverdig nok, eller du kan tro at det var bare en gjeng med andre mennesker som opptakskomiteen falt mer for, og at du kan skrive. Det er det ikke tvil om. Så jeg valgte jo da det siste. Og så satte jeg meg ned og så begynte å tenke, ok, hvorfor var det egentlig jeg søkte universitetet? Hva det var som gjorde at det avslaget var en sånn skikkelig sånn stein du får, ikke sant? Når du får et sånt avslag som du virkelig har håpet at du skal få ja på. Så tenk at det er kjempeviktig at når vi får avslag, for det får vi, sant? Det er en helt naturlig ting. Det er det, du får ja, du får nei, du får inntak og du får ikke, ikke sant? Sånn er det bare i livet, ikke sant? Og da er det viktig at man klarer å tenke at et avslag er ikke noe som definerer deg som person. Det har ikke noe å si i forhold til hvem du er. Det rokker ikke ved din verdi at du har fått et avslag. Så da bestemte jeg meg for at jeg søkte Universitetet i Tromsø fordi at jeg ville ha flere lekekamerater som var interessert i det samme som meg. Sant? Jeg hadde jo da, på det tidspunktet i 2016, så hadde jeg ikke så mange sånne, mange hadde egentlig ingen av de her skikkelig kreative, nære kontaktene, i hvert fall ikke i forhold til det litterære. Og det var jo det jeg ønsket meg. Og så ønsket jeg meg selvfølgelig å lære mer om litteratur. Jeg hadde lyst til å studere forskjellige måter å skrive på. Ja, få være i en sånn litterær lekekasse og bare boltre seg i lamme med folk som er interessert i det samme. Og det var hovedgrunnen til at jeg søkte. Så da fant jeg ut at ok, da lager jeg mitt eget univers i TET. Så sette jeg meg ned, skrev ned, sånn, laget meg en sånn skikkelig fin sånn semesterplan. Første semester skulle handle om poesi, andre skulle handle om noveller, ikke sant? Jeg skulle liksom bygge meg sånn. Og så gikk jeg og fant masse podcaster med forskjellige forelesere, som jeg skrev liksom, ok, den podcasten der med Brenner, i Brenner og bøkene, der snakket han Roy Jacobsen, da skal han få lov å være min, min foreleser da, og så hadde jeg liksom Torkild Damme, og jeg hadde Knausgård, jeg hadde ikke sant, alle de her som fenger meg som forelesere. Og det er jo ingen universitet som kan skryte på seg, alle så sykt flinke forelesere på én plass. Nei, så jeg liksom, jeg begynte der, men så var det jo sånn at det der første semesteret som skulle handle om poesi, det åpnet altså en sånn svær port i meg. Hvor, for at jeg har jo som sagt skrevet hele livet, men det er klart at jeg har vært fanget i denne farta, ikke sant? Jeg er mamma til tre, jeg ble ung mamma, jeg var bare 19 år når jeg ble mamma, ikke sant? Jeg har gått på skole mens jeg har fått barn, jeg har vært i denne sentrifuga av skole, unger, og hadde selvfølgelig, og det her med å klare å prestere hele tiden, være på hugget i forhold til jobb, klatre den der stigen, ikke sant? Så det har ikke blitt så mye av den skrivingen som jeg kunne ønske meg inntil da, at det her første semester skulle handle om poesi. Det var som å åpne en sånn her svær demning i meg. Det røset bare ut. Sånn, alle følelser, ting som jeg ikke hadde på en måte bearbeidet ordentlig i løpet av denne tida hvor alt gikk så fort. Ja, det bare røset skikkelig ut av meg. Sånn at det der første semesteret, det strakk seg ut i det andre, og det tredje, og det fjerde. Det endte opp med at jeg satt bare og skrev poesi. Jeg skrev jo sånn over 300 dikt i denne perioden. Det var helt enormt. Det var helt fantastisk. Og ondt var det. Det var veldig ondt, faktisk. Og for da begynte jeg jo å legge ut ting på sosiale medier. Og sosiale medier er en veldig positiv ting, men du skal være bra godt rustet for å håndtere sosiale medier på en konstruktiv og god måte for selve, for deg selv. Fordi at det kan være veldig ondt. Og det var det for meg. Fordi at når jeg begynte å legge ut dikt og sånt, så var det jo på en måte en ny side av meg som ikke så mange visste om. Og det kom jo veldig mye nære ting ut, sånn at mange ganger følte jeg det som om jeg gikk til Bosekopp og bare kledde med alle klærne og sto der klissnaken til spott og spe for alle. Sånn var det. Og da oppdaget jeg noe nytt med meg, at jeg utviklet en sånn her publiseringsangst på en måte. Og da var det at, skal bare prate videre? Ja. Nei, da var det sånn at jeg kunne legge ut noe, og så kunne det begynne å gnege på meg om natta, så jeg måtte stå opp og slette det, for ellers fikk jeg ikke sove. Men for sånn føltes det. Det føltes liksom, hva tenker folk nå? Hva tenker de om meg? Tror de det her handler bare om meg? Å herregud, nå tror de at sånn og sånn. Fordi at når du skriver, ikke sant, så henter du jo naturlig nok mye inspirasjon fra deg selv. Men det kan også være en samtale, det kan være musikk, det kan være natur, det kan være så mangt. Men uansett så er det jo nært for den som skriver det ut. Så det ble en sånn her vanvittig læringsprosess på mange måter. Det gjorde det. Men jeg lærte meg nå å takle det med sosiale medier, for det var faktisk en kjempeutfordring for meg. Jeg skvatt litt selv av hvor redd jeg ble, og hvor skummelt jeg syntes det var. Og så er det jo det her med den evinnelige likes-fella. Men det som var en sånn liten twist på det hele, det var jo at i begynnelsen så hang jeg meg ikke bare opp i antall likes, hang meg opp i antall ikke-likes. Fordi at her hadde jeg våget å ta et steg inn i meg selv. Jeg våget å vise hvem jeg er, og liksom kommer ut med alle de tingene. Og det er klart, og da er det naturlig nok mange man ønsker seg en anerkjennelse fra, et klapp på skuldra, liksom, herregud, tenk at du tør det her, vi heier på deg. Man trenger nødvendigvis ikke å like det jeg gjør, for at, jeg håper å si, poesi er for noen et smalt felt, men jeg er veldig uenig, for jeg mener at poesi er hjerteslag i jord, det er følelser, og det har vi alle sammen. Det er bare en uttrykksform. Og når jeg da liksom hadde bestemte personer som jeg så gjerne ønsket denne anerkjennelsen fra, og som aldri nevnte det her i private settinger, eller en gang trykket et lite like på det jeg hadde lagt ut, så ble det så vanvittig sårt. Og den måtte jeg jobbe meg gjennom. Den var tøff, men jeg klarte det. Så nå har jeg et veldig sånn nøytralt forhold, fint forhold til det med sosiale medier, men jeg må jo innrømme at jeg rykker jo litt tilbake og til og tenker at, åh, herregud, liksom, man vil jo gjerne bli sett, spesielt av dem man ser opp til og dem man er veldig glad i.
Mm-hmm. Nei, absolutt. Jeg har ofte gått i den fellen selv med å ja. Se litt for mye på likes og bare, er det her bra nok, eller når man sletter, ja. Eller?
Og så er det jo det her med, altså, får jo veldig mange fin feedback i sånn direkte meldinger og sånt, og det er jo det som betyr mest, ikke sant? Og når noen stopper deg på butikken og sier at det der du skrev der, det var skikkelig bra, og de tingene der, likes er fint og veldig bra, men det er jo det her, og bare det å vite at noen ord har truffet noen, det er jo det viktigste motivasjonen, i hvert fall for meg når det gjelder skrivingen da.
Ja, for det er jo mange som ser innlegg og leser kanskje hele uten å reagere.
Ja, ja. Ja, og det er det jo. Det er klart at det er det. Det er jo helt naturlig. Og ja, det er bare sånn det er. Men det må man på en måte, hvis man velger å være på den arenaen, så må man innse at det er både pluss og minus. Og, men man må liksom aldri la denne plattformen definere deg som person. For det er ikke det det handler om. Du må se på det med sosiale medier som et butikkvindu. Det er jo mange som går forbi butikkvinduene og ser på det som står utstilt der og tenker at det der var skikkelig fint, men som ikke nødvendigvis går innom butikken eller forteller butikken at du har en veldig fin butikk. Men de synes det. Det er, sosiale medier er et utstillingsvindu. Det er bare det det. Mm.
Nei, men har du opplevd noen sånne negative kommentarer?
Nei. I grunnen ikke. Det har jeg egentlig ikke. Det har jeg vært skånet for. Det er jo veldig mange som opplever det, og det er jo trist. Man ser jo det egentlig daglig i media. Men jeg har ikke det. Nei.
Det er jo bra.
Ja.
Jeg tror ikke jeg heller har opplevd noen sånn negative kommentarer, egentlig.
Nei.
Men man hører jo folk snakke.
Ja, folk vil alltid snakke, men sånn vil det alltid være, og vi kan aldri endre på hva folk sier om deg, eller hva folk antar om deg, men liksom aldri la det bli din egen definisjon av hvem du er. Og så er det jo det här med att bara etablera den sannheten om att kan aldrig ändra på vad folk tänker och säger och menar, men det du kan göra något med, det är ju hur du agerar på det. Och det är ju det som gör dig starkare, det är ju den även till att liksom bara, ja, jag hörde dem säga det, men det är inte sån det är. Och den har jag fått höra på många gånger, liksom, och vad är det jag tror jag är, och vad är det jag tror pröver att bevisa, och sådana där ting. Jag hör ju, det får jag ju höra, folk är ju god att fortälla vad andra säger. Men där har jag också satt upp en sån där liten mekanism för att jag tränger inte att veta allt vad alla andra säger. Jag tänker att när jag märker att någon kommer till mig med något som de har på något sätt lust att fortälla mig som andra säger om mig, så brukar jag bara se rätt in i ögonen, så brukar jag säga att är det här något du menar är viktigt för mig att veta? Är det något du tänker vill utveckla mig som människa, eller är det något som du tänker rätt och slett kan göra mig lite trist? Hvis det är det sista, så önskar jag att du ska säga det till mig. Och det är då blir folk lite stuss då. Men de säger inte det de har tänkt att säga. Och jag väljer att bara låta ligga då. Det har inte skett ofta, men det har skett. Det har det.
Men folk kommer ju att snacka uansett om man gör något positivt eller negativt eller ja. Så. Du är uansett utsatt, uansett vad du gör.
Helt klart.
Så det är ju egentligen bara att pace på.
Ja, för så att du har ju, det är ju ditt liv. Du har dina mål, du har det. Du vet gott vem du är och vad du önskar dig. Det är bara att stå på. Och du är ju ett fantastiskt exempel på akkurat det. Du har ju verkligen revolutionerat hela. Alltså, ja, jag är så imponerad över akkurat det du och Medievägen har gjort. Jag nämnde det ju i ett inlägg på Instagram i förhållande till att jag inte vet om någon andra aktörer i Alta som är så synlig som det du och Medievägen är. Som bara liksom befäster sin position mer och mer för varje dag. Det är ju, jag är säker på att hvis någon sitter i sällskapet sitter och tänker att vi skulle kanske bli lite flinkare på profilering i sociala media, eller vi skulle ha någon videoproduktion. Jag är säker på att Medievägen bara kommer i huvudet på folk. För det har du klart. Och det är fantastiskt. Du är en ung kar.
Mm.
Du har kommit otroligt långt. Jag hoppas att du tar dig tid till att reflektera över vad du egentligen har skapat. För det är egentligen, det är inte egentligen, men det är väldigt unikt det du har gjort.
Tusen tack.
Varsågod.
Nej, jag syns det är viktigt att reflektera över vad man gör. Det hjälper att hålla motivation uppe till att fortsätta.
Ja.
Så många gånger man träcker sig lite tillbaka och se liksom helhetliga bilder.
Mm.
Kontra bara tänka dag till dag.
Ja.
För någon gång det går sån här att man är för mycket fokuserad på dag till dag, och då missar man det här helhetliga perspektivet och kommer ner i förhållande till hur man var. Så, nej, det har varit väldigt artigt.
Exakt, och så är det ju så att när du då vågar att ta det här steget in i dig själv, visa vem du är, så öppnar det ju så fantastiskt många dörrar. Exakt, från det ögonblicket när då alla mina semester som plötsligt blev ett långt semester om poesi var över, och jag sitter borte på Link-konferensen med alla de här dikterna hemma på PC:n, sånt. Och så sitter jag där och så kommer det alltså ett fyrverkeri av en dame på scen som heter Malin Arntzen och är från Rødøy. Och hon står där och snackar om att se sitt eget potential. Och det var nästan som jag var i en menighet. Alltså jag följt att jag satt där och hon bara snackade till mig. Jag är säker på att jag lyste hela mig. Jag blev bara helt förälskad i den där damen där. Och mens hon sitter och står där och pratar om det och ser sitt eget potential, så skönner jag vad jag ska göra med de texterna. Jag skönner ju att jag ska inte sända dem in till någon förlag som jag hade börjat att tänka på att göra. Jag ska ge det ut själv. För jag är ju inte bara den här konstnärliga skrivmänniska. Jag är ju också fortsatt det här förrättningsmänniska. Och där och då skönte jag att jag kunde ju förena de här två tingarna. Jag kunde bruka bägge sidorna av mig. För jag har gått och tänkt liksom upp i en år om vem är du egentligen? Är du den här filosofiska skrivedamen som liker att gå i julsocken och kosa dig för en pejsen på hytta? Eller är du den här forretningskvinnen som liksom liker å tenke strategi, og nå skal vi øke marginer, og nå skal vi tenke dekningsbidrag, sånn og sånn. Hvem er du egentlig? Og når hun sto der, så tenkte jeg, herregud, jeg er jo alt det der. Jeg har jo en unik posisjon til å kunne skape ting. Så da bestemte jeg meg for at jeg etablerer eget forlag, og jeg gjør det nå. Og det her var jo i september. Jeg gikk til henne første gangen jeg har gått til en foreleser etter at de er ferdig. Så jeg gikk ut og kvinnet meg opp, og gikk bort til henne, så sa jeg bare til henne at tusen takk, du har virkelig sparket meg i ræva. Tusen takk, det her var helt fantastisk. Og så fortalte jeg jo hva jeg hadde tenkt, og hun bare, ja, kom igjen, det er bare å gi gass. Hun er jo bare helt rå, hun er jo en sånn her multigrinder der ute på Rødøy. Og da gikk jeg ut derifra, så fant jeg ut, ok, hvordan lager man et forlag? Hvordan gir man ut boka? Jeg hadde ikke peiling, men måtte jeg bare finne ut. Og der og da begynte jeg nøste i trådene. Jeg ringte trykkeri samme dag.
Nei, oi, ingen problem.
Skal jeg ta den?
Jeg bare tar på lydløs. Ikke, det er ikke noe stress. Shit happens. Du er ikke den første.
Men jeg har ikke sagt det. Det står på flight mode. Hvordan var det?
Jeg har ikke peiling.
Det er jo rart.
Det er ikke godt å si.
Du må klippe det til.
Nei, det er bare 2 sekunder. Folk tatt ikke helt ut.
Ja, nei da. Men det jeg bestemte meg for da, det var jo at jeg skulle gi ut en bok av selv. Så da ringte jeg trykkeriet, da tok jeg kontakt med Hege, som kunne hjelpe meg med det grafiske. Liksom, ting holdt på plass. Jeg måtte jo google, finne ut hvordan starter man et forlag. Hva er det man gjør for å få de her tingene på plass? Så gjorde jeg jo det da. Så ga jeg ut poesisamlingen min, og da fant jeg ut at det er jo den mest supre eksamensoppgaven i forhold til at det her hadde jo vært et helt år liksom, på universitetet mitt. Så da ble jo da titelen ble jo Hjerteslag i ord, som jeg ga ut da på Nordlysrike Forlag, som er mitt eget. Så det ble en spennende prosess. Og den boka der, og det steget jeg tok der, har åpnet utrolig mange flotte muligheter for meg. Jeg har fått lov til å gjøre masse ting. Jeg har hatt utstilling i Bosekopp ute. Jeg har hatt utstilling på Aksel Fugl i sitt bokbad, når han hadde bokbadet for når den boka om faren sin om Per, boka som heter Per dør. Og så har jeg jo fått lov å være på biblioteket. Jeg har gjort mange ting, og så har jeg jo da også, som jeg sa innledningsvis, fått oppfylt denne drømmen om å finne kunstneriske lekekamerater og folk som er interessert i det samme. For jeg ser jo nå at nettverket mitt har jo fått et vanvittig flott påfyll av mennesker som er nettopp det jeg søkte, men som jeg ikke helt visste hva var. Og jeg visste i hvert fall ikke at jeg hadde mulighet til å få de menneskene inn i livet mitt. Og nå har jeg jo det. Jeg har jo fått lov å gjøre musikalske ting, og Marit Hetta Øverli har for øvrig vært et fantastisk menneske for meg i denne prosessen. Hun var en av dem som så meg før jeg tok de her stegene. Som liksom, hun jobbet jo her på huset da, og hun sa jo liksom at «Nå, Katja, har du tenkt å ta steget?» Og liksom jeg bare, ja, nei, jeg ser på deg, nå begynner det å bli tid, og nå må du begynne å ta steget. Så altså, hun har hele tiden vært der og pushet, og jeg fikk jo lov å være med henne og Clemet i Nordlyskatedralen, hvor de rett og slett setter da musikk til et av de lengre diktene mine da, som vi hadde. Når koronaen kom, så var jo et dikt som handlet om akkurat de tingene der da. Og det var helt fantastisk. Da var vi i Nordlyskatedralen, spilte det inn. Så jeg liksom får lov å gjøre så mange ting jeg aldri hadde drømt om før. På grunn av at man har tort å ta det steget. Så det er jeg veldig takknemlig for. Det er så masse folk rundt omkring som vil deg vel. Og det er jo bare helt nydelig. Mm.
Men det er alltid det første steg som er vanskeligst.
Ja, det er det. Men så er det liksom også noe med å tenke at hvis du har noe du virkelig drømmer om, noe du har lyst til å gjøre, så gjør det. For denne følelsen av å ikke ha tort å ta det der steget, jeg tror den vil gnege, i hvert fall ville den ha gnegt vanvittig på meg hvis jeg ikke hadde tort å ta det steget da. Men du må liksom også vente til ting er riktig. Jeg tror ikke det går an å presse frem det steget. Hvis er du ikke klar, så er du ikke klar. Det kommer når du er klar. Du trenger ikke å skvise alt ut prematurt. Du må liksom vente til du er moden til det, til tida er rett. For det er faktisk sånn at det kommer en tid for alt.
Mm. Jeg er helt enig.
Det er mye skravling på meg.
Ja, men det er perfekt. Det blir ikke bedre enn det.
Ja.
Ja, for jeg husker at du skrev jo også et veldig bra dikt på, jeg husker ikke helt hva den handler om, eller jeg husker jo hva den handler om, når det var den her tragiske ulykka her i Alta.
Ja.
Her helikopter.
Ja.
Det var jo godt gjort at du tok og gjorde det.
Ja. Ja, det var, jeg vil ikke gå så langt som å kalle det et dikt, men det var vel mer min egen følelse når jeg gikk gjennom gågata her i Alta og tok innover meg den stemninga som var i Alta da, og det flagget som var på halv stang med Nordlyskatedralen, og den her kollektive følelsen av det store, store tapet og den her tragedien og alle de pårørende og alt sånt, det var bare så mektig, og jeg skulle bare få ut noen tanker. Så det var liksom bare det. Men det var jo også godt å se at akkurat de ordene fant hjem til andre som tenkte det samme. Men for det jeg fikk tilbakemelding på, var jo at du sier det vi tenker. Og det er jo en god følelse som skribent å kunne uttrykke deg på en måte som er gjenkjennbart hos andre. Men det er jo det man ønsker. Så det var en god følelse, det var det.
Mm. Har ikke du fått ut en ny sånn her diktsamling?
Nei, jeg har ikke gjort det enda. Jeg går og skal gjøre det.
Ah, ja.
Men som sagt, jeg har mye jeg gjør i tillegg til jobben. Så det er liksom, jeg har mange prosjekter. Jeg har et sånt prosjekt hvor jeg tenker at, som jeg kaller for hjerteskribenten tenker utenfor boken. Og da tenker jeg liksom på å ta tekster over til andre flate enn bok. Og det er jo noe jeg jobber med en stund og har søkt Innovasjon Norge om støtte til. Det er jo 6 måneder siden jeg søkte da, men selvfølgelig på grunn av at de har hatt mye å gjøre og mange gründere og sånn som har trengt både hjelp og støtte i denne vanskelige tida, så har det blitt lang saksbehandlingstid. Men jeg har fått svar. Ja da, jeg får støtte.
Jaha, gratulerer.
Ja, takk.
Det er bra.
Så det er jo fantastisk. Jeg er veldig fornøyd med det. Det er sånn her kommersialiseringstilskudd fase 1 da, som den kaller det for. Jeg har jo tidligere fått et markedsavklaringstilskudd hvor jeg gjennomførte en sånn markedsundersøkelse i samarbeid med Kreativ Industri, hvor vi liksom intervjuet en del personer, både private og aktuelle forhandlere, aktuelle samarbeidspartnere på de produktene som jeg tenker å lage da. Og da fikk vi veldig god respons da på den undersøkelsen. Så da, når jeg satt med den, og med den her, for jeg er sånn, jeg har et drivhus av ideer i hodet, ting jeg har lyst til å gjøre, produkter jeg har lyst til å skape, når jeg fikk den gode feedbacken på den undersøkelsen, så bestemte jeg meg for at ok, nå gøtser vi videre. Og da søkte jeg jo om den der kommersialiseringsstøtta da, som jeg nå har fått. Så nå handler det om å definere hvilken type produkter jeg har lyst til å lage, finne frem til produkter med et høvelig fint dekningsbidrag, lage prototyper, ja, i det hele tatt. Og så kanskje lage en liten sånn prøve, ikke kanskje, men jeg skal lage en prøveproduksjon og se hvordan den selv. Så det ble jeg helt sånn her, jeg gleder meg vilt til å starte den prosessen da, for at jeg aner ikke hvordan jeg skal gjøre det, men jeg kommer til å få det til. Rett og slett, jeg har ikke feiling. Men det er jo det som trigger meg, og liksom, den her famlefasen, som du sikkert vet, du sitter og bare, du vet at du skal skape et eller annet, men du vet ikke hvordan, ikke hvor du skal begynne. Den famlefasen er utrolig lærerik. Og så nå, når du begynner å se hvordan du kan løse prosjektet, Og så den følelsen der at yes, nå jeg faktisk i gang, den er jo helt unik. Den er ganske vanedannende. Så,
ja, man blir avhengig av det.
Ja, det er jo et rush. Det er jo det. Ja, ja. Nei, så jeg gleder meg til å liksom finne ut hvordan de her tingene skal designes. For det er jo snakk om interiørprodukter da.
Mm. Ja.
Så det er jo liksom fra bok til interiørprodukter med poesien.
Så det blir spennende. Blir sånne her quotes egentlig på
veggen. Nå, vi får se.
Ja, den da. Ikke ja. Offentlig enda.
Ja. Ja, men jeg gleder meg. Det blir spennende. Så nå skal jeg i gang med det da. Så fikk jeg jo også støtte til å hente meg en mentor. Så jeg har vært og funnet meg en fantastisk mentor. Så det blir spennende. Så vi skal ha oppstartsmøte om en uke eller noe sånt.
Så er det jo masse spennende som skjer.
Ja, det er jo det. Og så holder jeg jo på å skrive på et manus. Så jeg har masse ting. Det er bare... Men alt i sin tid. Det kommer når det skal komme. Det er veldig sånn der at jeg orker ikke å stresse meg opp. Det er ingen vits. Du får ikke gjort noe hvis du springer rundt og er superstresset. Det kommer når du skal. Men du må jo selvfølgelig ta action. Du kan ikke bare sitte og vente på at ting skal skje. Det skjer når du gjør noe med det.
Nå har du tid til noe annet enn å skrive da, og jobbe. Og gå på ski.
Ja. Nei, ja.
Nei.
Nei, altså det er jo i perioder så er det jo veldig lite sånn, jeg har på å si sosialt kontakt. Det er jo det. Men sånn, du må jo offre et eller annet. Så det er ikke så mye sånn besøksfæring og sånne ting. Det er det ikke. Akkurat nå. Men tenk at det får å komme, men sånn, du må jo gøtse hvis du virkelig vil noe. Du må satse på det du tror på, og det kommer ikke av seg selv. Det gjør ikke det. Så det blir sånn. Men i helgen så synes jeg jo at jeg er rimelig flink å koble av, og elsker å være på hytta. Men det er noe med det der når du har den der, det er på en måte, det er jo en livsstil, det her med skriving av det. Jeg kan jo sitte og se på TV-en eller høre på musikk, og så plutselig bare, shit, det her må jeg skrive før jeg glemmer det. Og så må jeg bare røyse meg og gå og gjøre det. Så jeg har jo suttet og hatt besøk, og suttet i middag, liksom, og bare, dere må bare unnskylde meg litt, men jeg må gå og skrive noe ned. Altså, for det, du vet jo, man glemmer jo det.
Mm.
Og det er jo liksom, sånn er det jo, spesielt om natta også. Jeg har jo en svær tendens til å våkne om natta, og det der var en fin setning, og det der var et fint ord. Hva egentlig betyr det ordet? Og så kan det bli liggende der og gruble og sånt, og så tenker jeg, det der var en så god idé, det kommer jeg til å huske når jeg våkner i morgen tidlig.
Ja, nei, det går aldri til å skje.
Glemmer jo alltid den der ideen. Sånn at ta det når det skjer. Det må man ikke være redd for. Så nå er jeg har begynt å ta opp telefonen når jeg våkner om natta, skrive den linja, så er jeg nå der når jeg våkner.
Ja, man må gjøre det. Jeg vet ikke hvor mange ganger. Etter jeg har lagt meg, så står jeg, noen står sikkert opp 3-4 ganger om å hive noe på kalenderen, da, når jeg ikke må glemme til dagen etterpå.
Ja.
Det er jo ja,
ja, helt sammen. Ja, det kan jo også bli lett for mye, så du må nå passe på deg selv.
Og det er sant.
At ikke det blir så overload. For de viktige tingene, de husker du på uansett.
Ja.
Mm.
Det er absolutt. Man må lære seg å porsjonere arbeidsinnsatsen.
Man må det, vet du.
Men har du noen tips til ditt yngre selv? Eller 20 år i deg?
Ja. Men hva det har jeg faktisk. Fordi jeg føler jo at det er noe som har stoppet meg mange ganger fra å gjøre de tingene jeg hadde lyst til. Og det er et sånn syndrom som jeg kaller det. Jeg kaller det for basspedalsyndromet. Og det skal jeg fortelle deg hvorfor. Fordi at jeg vokste opp på Nyvoll. Det er jo litt av bygd. Og der var det sånn at de kom ifra Store Alta for å ha orgelkurs med oss. Da var det han Knut Rydningen som kom med sine Yamaha-orgel til Grendehuset og hadde orgelkurs i lag med oss da. Og jeg gikk jo på et sånt orgelkurs, for det gjorde jo egentlig alle som bodde på Nyvoll. For vi hadde liksom våre klasser da, og så var jeg på et sånt orgelkurs, og på det orgelkurset som jeg var på, så hadde vi ikke lært å spille med basspedalene. Men jeg kunne det. jeg lærte meg det selv. Og han pappa hadde orgel hjemme, så jeg satt jo og spilte og brukte basspedalene, og mamma og pappa stod og klappet, og liksom
jeg var så flink. Hva er egentlig et orgel?
Ser du? Du er hvor ung du egentlig er. Ja. Det skal du google når du går ut herfra.
Jeg skal gjøre det, det er greit.
Ja, det skal du få lov å google. Men i hvert fall, når du da, det er jo et type piano, med at det er tangent der oppe.
Ja, 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 sånn som det er i kirka.
Ja, det er sånn, ja, sånn som det er. Ja, kanskje ikke kirka akkurat, men det er litt sånn der hjemmeversjon.
Ja.
Og da når du, så trykker du opp da bassen med føttene, ikke sant? Og så spiller du på tangentene med fingrene, og mamma synes jeg var så flink. Og så var jo da enden på det her orgelkurset at du skulle ha oppvisning eller konsert for foreldre og familie og sånn her. Og så var du jo invitert, og vi hadde jo scene der på Grendehuset, og det var skikkelig høytidelig. Sånn at vi skulle ha vår første konsert, og alle vi som hadde vært på kurs. Så kommer jeg opp dit, setter meg der, og spiller den sangen som jeg har øvd på hjemme, men jeg bruker ikke basspedalene. Og jeg spiller noe ferdig, og liksom går ned, og mamma liksom bare, ja, det var veldig fint, Linda, men hvorfor brukte du ikke basspedalene? Så kommer det fra meg. Hvor gammel kunne jeg vært? 10-11 år. Fordi det hadde ikke vi lært på kurset. Jeg gikk på. Og da har utviklet jeg det såkalte basspedalsyndromet. Fordi at da har jeg fått, jeg fikk det for meg at jeg kunne ikke vise det frem, for jeg hadde ikke lært det på kurset, ikke sant? Og det der har nok følt meg litt sånn opp gjennom årene, spesielt i forhold til skrivinga og sånt, liksom det å tørre å legge ut ting når du ikke har den her akademiske håndspåleggelsen om at du har gått på forfatterlinja, du har gått på et kurs for å bli en tekstforfatter, altså jeg har ikke den der akademiske håndspåleggelsen, altså torte ikke jeg og på en måte slå ut i full blomst og vise hva jeg kunne. Så til unge Linda, til skrot det der basspedalsyndromet, vis hva du kan, stå i deg selv, bare blomstre til den tiden og liksom gjør det du har lyst til å gjøre. Det vil jeg ha sagt til meg selv, og liksom, det kommer til å gå bra, bare gjør det. Det går bra. Fordi at det har jeg latt meg hjemme av. Også frykten for hva andre vil tenke og mene når jeg skal gjøre noe sånt, og jeg har jo ikke den utdanningen, eller sånn og sånn, ikke sant? Dropp det. Bare lev livet, vi har bare ett liv.
Det er jo helt perfekt tips til de unge.
Ja.
Og da behøver om du noe du ønsker, og nå har du promotert litt med de her bøkene, og er det noe annet du har lyst til å promotere mens du er?
Nei, egentlig ikke. Det er jo ikke det. Jeg synes jeg har fått sagt veldig mye, og jeg er jo veldig takknemlig for at du hadde lyst til å prate med meg. For det er jo det er nettopp det som vi snakket litt om innledningsvis, det her med å bli sett, og få lov til å liksom fortelle hvem man er, og det at vi ser hverandre som mennesker, og at vi er interessert i å snakke med hverandre, at vi er nysgjerrig på hverandre sin historie, det er jo den største gaven vi kan gi hverandre, tenker jeg. Så det vil jeg bare takke deg hjertelig for.
Ja, det var så lite. Det var veldig hyggelig at du tok tid ut av dagen og kom hit og snakket litt.
Ja, klart.
Det var bra, ja. Takk, og da avslutter vi.
Ja, takk selv.